Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinamės jūs iš Kauno. Laida Klaus drąsiai ir šiandien laidoje kunigas Audrys Mikitiukas, prie mikrofono taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ateinančią naktį vėl turime pirmąjį skambutį. Jonai, kas mums paskambino?
Mums paskambino Zita iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašome,
kalbėkite. Turiu tokį klausimą. Čia yra skaitoma per radiją apie pasiaukojimą Marijai pagal šventą Liudviką Montfortietį. Kaip suprasti pačią esmę to pasiaukojimo trumpai žodžiais, kaip būtų galima paaiškinti?
Ačiū už klausimą.
Dėkui.
Mes žmonės esame įpratę tam tikrus gyvenime daryti aktus. Pavyzdžiui, jeigu yra priesaika, tai irgi yra tam tikras pasiaukojimo aktas, kuris turi priesaikos, ar tai būtų, pavyzdžiui, karys duoda priesaiką tėvyniai, tai irgi tam tikras pasiaukojimo aktas. Jaunavedžiai vienas kitam prisiekia, pasiaukoja vienas kitam visam gyvenimo, tai lygiai taip pačiai pasiaukojimo reiškia pavedu save Marijos globai, pavedu save kokio nors šventojo krikšto, kurio turiu, kaip krikšto vardą mes kreipiamės į šventuosius ir prašom, kad štai pavedu save viešpatie tavo valiai. Ir čia ir išryškėja tas tikėjimo aktas, kad kai pavedu, reiškia viešpatie stengsius, ar tai šiuo atveju, jeigu Marijai, kad stengsius nemurmėti, jeigu ir nesuprasiu tavo valios. Tai va čia ir yra turbūt vienas iš didesnių tikėjimo išraiškų, kai nemurmu, nebambu, netgi tada, kai nesuprantu Dievo valios savo gyvenime, bet jeigu esu save pavedęs, tai mes žinom, kad atėjus tam tikram laikui mes galim tik pastebėti, kaip Dievas mus vedė, išvedė, apsaugojo, nors tuo metu galbūt kai kuriuose momentuose taip ir negalėjo atrodyti. Taigi pavesti save reiškia ypatingų būdų paukoti, atiduoti savo gyvenimą į Marijos, Dievo ar kokio nors šventojo rankas. Taigi štai pavedu, paukoju, leidžiu ir sutinku, kad mano gyvenime šitie asmenys ar dieviški asmenys ar šventieji turi teisę, aš jiems leidžiu ir prašau, kad jie mane globotų ne taip, kaip aš kartais galiu būti įsitikinęs, bet taip, kaip yra pagal Dievo valią.
Gerai, žengime toliau. Klausimas yra, sako, garbė Jėzui Kristui, noriu sužinoti apie šventą Teodorą. Ar gali ką nors pasakyti?
Manau, kad tų šventųjų yra tiek, kad mes asmeniškai jų tikrai nei vieno nepažįstam, bet šiandieną yra vienas dalykas, tai jeigu žmogus gali skaityti kitom užsienio kalbom, tai suvedus į Google paiešką šventasis Teodoras, tai jisai sužinos ne tik biografiją arba gyvenimo istoriją, bet ir kaip vaizduojamas mene, paveikslui, kur reikėjo yra nutapyti ir kokiuose bažnyčiose jie yra, kokios bažnyčios yra pavadinto švento Teodoro vardu. Taip pat knygynuose galima Lietuvoje paieškoti knygos šventųjų gyvenimai. Ten taip pat šventieji yra surašyti pagal kiekvieną dieną. Tai tikrai mes vieną kitą šventąjį galime žinoti kaip ryškesnį, bet kad smulkios detalės, kuo pasižymėjo šventasis Teodoras, kas jis buvo ir dėl ko jis šiandieną yra vadinamas šventuoju, tai tikrai tą būtų, kad tiksliai atsakyti, reikėtų tikslios informacijos, ką mes ir galim kiekvienas pasieškoti. Tai ir klausytojai, kuris rašo mums šitą klausimą, tikrai linkėčiau ir pačiam kartais įdėti pastangų, ieškant šiuo atveju labai paprastos informacijos.
Labai praktiškas klausimas, klausytojai klausė, kadangi parabėgo trys karaliai, sako, ką daryti su sena kreida, kur ją dėti?
Šiaip bažnyčių yra tokia tradicija ir geriausia tai visi daiktai, kurie buvo pašventinti ir jau yra nenaudojami, tai parapijose yra organizuojama prieš pelenų trečiadienį, kad žmonės suneštų į bažnyčią viską, kas yra pašventinta ir nenaudojama. Tai gali būti ne tik reida, bet gali būti pernykštės verbos, gali būti kokios labai senos pašventintos žvakės, maldaknygės, knygos, kryželiai. Ir tada prieš pelenų trečiadienį visa tai yra sudeginama, viskas, kas buvo pašventinta ir nenaudojama. Ir tie pelenai yra naudojami pasibarstyti galvas pelenų trečiadienį. Tai jeigu tuose parapijose nėra, sakykime, organizuojama tokie dalykai, tai tiesiog visus pašventintus ir nenaudojamus daiktus pamaldžiai reikėtų sudeginti arba kažkur gražiai užkasti, kad jie nebūtų profaniškai mėtomi kur nors, kad ten, žinot, paskui numesi ant kiemo koks šuniukas užlips, ar ten, sakykime, nu, kad tai nebūtų nepagarbos ženklas. Pavyzdžiui, baltinius kunigai, kurie nešioja, pavyzdžiui, aš asmeniškai tuos baltinius, kuriuos sunešioju ir jau žinau, kad jų daugiau nenešiosiu, aš juos pagarbiai sudeginu, dėl to, kad tai yra mano tarnystės rūbas ir aš negaliu jo atiduoti, sakykime, į labdarą, kur paskui ten su juo gal mašina plaus kas nors, žinai, pasiėmęs su tuo rūbu, tuo labiau su tana, alba ar kiti rūbai, kurie yra naudojami sakraliems dalykams. Tai būtų tikrai, manau, labai neprotinga, sakykime, sutana, kur jeigu kunigas mirė, atiduoti labdarą, sakykime, kad kažkas ten paskui bulves užkloto, vienu žodžiu, rusį su tuo gana didesniu audeklu medžiagos, tai tiesiog visi tie dalykai turėtų būti pagarbiai sudeginami.
Klausimas iš Evangelijos, Evangelijos pagal Joną. Rašo, paaiškinkite Jono Evangelijos 1 skyrius 20 eilutė, jei širdyje yra Dievas, tai sąžinės balsas yra jo balsas, tai kaipgi gali būti Dievas didesnis už mano širdį, jei ir širdyje yra Dievo balsas. O eilutė skamba štai kaip. Jis prisipažino nesigindamas, jis prisipažino, aš nesu Mesijas.
Atitikti šiek tiek gal netitikimas citatos ir klausimo, bet labai bendrai pasakant, tai būtų galima sakyti, kad iš tikrųjų, jeigu paimtume sąžinę, tai yra tai, ko mes negalim valdyti. Mes negalim padaryti, kad mums sąžinė nepriekaištautų, pavyzdžiui. Ne?
Mes ją galim iškreipti iš tiesų per ilgą laiką.
Tai yra, aišku, žinoma, yra klaidinga sąžinė, yra pataisomai klaidinga sąžinė ir taip tikrai dalykai, bet tai iš tikrųjų labai gili tema, sakyčiau, kur vėl reikėtų verstis katekizmą, vadovėlius ir turbūt, kas yra ta sąžinė, klaidinga, neklaidinga, tai turbūt šitą klausimą turėtų nuskambėti, ko gero, Arnoldui Valkauskui kunigui, kai jisai katekizmą čianais komentuoja, tai aišku, mes čia galėtume bendrais bruožais, bet jeigu labai tiksliai atsivertus katekizmą, tai manau, kad šitas klausimas geriausia būtų jam adresuotas, kas yra iš principo ta sąžinė žmoguje, sakykime, bet realiai žmogus, elgdamasis pagal sąžinę, jeigu jisai, kaip sakom, yra nesužeistas, nedeformuotas, neiškreiptas, tai realiai žmogus, elgdamasis pagal sąžinę, jisai vis tiek vykdo Dievo valią. Jisai, elgdamasis dėl to bažnyčia ir sako, kad žmogus ne iš savo kaltės, netradęs tikėjimo, netradęs Dievo, bet gyvendamas pagal sąžinę, tikrai bus išganytas, nes jisai gyvena pagal tą prigimtinį Dievo balsą savyje.
Meilė yra Dievas, mums rašo Zenona. Žmogus gimsta iš meilės. Kur čia matoma gimtoji nuodėmė?
Jo, čia labai gerai žmonės labai dažnai maišo, kas yra gimtoji nuodėmė. Pas mane vieną kartą yra atėję žmonės ir sako, mum vaiko tai krikštyti nereikia. Sakau, kodėl? Sako, dėl to, kad kai jis gimė, mes gyvenom santokoj. Tai štai žmonės galvoja, kad gimtoji nuodėmė yra, jau pati klaida yra ir turbūt praeitą sekmadienį savo bažnyčioj komentuodamas skelbimus berods, galbūt apie alfa kursą kalbėjau, kad žmonės turi gilinti savo tikėjimą, tai kažkaip galvoja, kad gimtoji nuodėmė yra vis dėlto Adomo ir Ievos seksualinis kažkoks tai, sakykime, nusikaltimas, seksualinė klaida, kad jie tarsi turėjo lytinius santykius ir Dievas dėl to užpyko. Tuo tarpu gimtoji nuodėmė yra niekaip nesusiję su lytiniai santykiai Adomo ir Ievos, arba kitaip tariant, jeigu mes paimtume tą pirmųjų žmonių visą simboliką. Gimtoji nuodėmė tai yra nepasitikėjimas Dievu, kai mes galvojam, kad štai jinai kyla žmogaus prigimti, yra nepasitikėjimas Dievu. Mes turim polinkį blogio, mes nesam, pavyzdžiui, priklausomi nuo gėrio, bet mes esam priklausomi nuo blogio. Mes, sakykim, mums nėra tiek minčių, mes, kad padarytume gerą, mes turim įdėti valios pastangų, mes turim nuolat apie tai galvoti, mes turim kaip pasiaukoti, mes turim pasiryšti. Ir nuolat mes turime budėti gėryje, tuo tarpu blogis yra savaime mumise tokie kaip pyktis, veidmainystė, pagieža, pavydas. Tai tie vat nupolimo vaisiai yra visose srityse. Visų pirmiausia, tai santykėje, kada mes nemokam mylėti taip, kaip Dievas moka mylėti nesavanaudiškai ir sakykim, iki galo. Štai yra tie gimtosios nuodėmės, kada žmogus, juk jeigu vėl paimtume visas tas metaforas pradžios knygoje, tai Dievas iš tikrųjų žmogui leido viską, išskyrus vieną dalyką, nenorėk būti Dievu. Realiai tai, nes nenorėk būti Dievu, nes su tuo nesusitvarkysi. Kitaip tariant, tau bus taip per sunku. Tave tai, nu, tu to nesuvaldysi. Čia yra pažinimo prasme. Ir žinot, mes kartais gyvenime, nu gerai, žmogus užsimanytų, ką nors pažinti. Vat sakytų, vat noriu pažinti, kaip veikia narkotikai. Nu, vat, pavyzdžiui, noriu tokio pažinimo. Nu gerai, sakytume, pažinsi. Bet ką paskui su tuo pažinimu darysi? Kaip tvarkysiesi tą pažinęs? Tai va čia gimtosios nuodėmės yra tu pažįsti blogį, nes, pavyzdžiui, kai kurios patirtis siekiant šventumo, jos yra nu, nereikalingos, jos nereikia, kad siekiant šventumo blogio patirčių, jos paskui tave tem žemyn, jos niekur nedings. Tai va tu gali pažinti blogį, tu gali pažinti, sakykim, kažkokios tai dalykus, bet siekiant šventumo, tai tave tems žemyn tos patirtis ir tai būsi pažinęs kažkokį tai blogį, bet ką paskui darysi su tuo pažinimu? Tai štai gimtoji nuodėmė yra ne ta prasme, kad vaikelis gims iš meilės, be meilės yra ir dirbtinio paisinimo ir vaikeliai gimsta ir ką čia tada gimtoji nuodėmė yra, o jeigu jau mamytė mylė su tėveliu, tai nėra, ne tame esmė, yra pačioj žmogaus prigimty, kur mes paveldim ne tik tėvų genus, tėvų, sakykim, geras savybės ir blogas, bet mes kaip žmonėje paveldim tą nepasitikėjimą, arba kitaip tariant priklausomybę nuo blogio, nepasitikėjimo Dievu, tai yra gimtosios nuodėmės pasiekmė.
Einu kasdienį mišes, mums rašo mūsų klausytė, jaučiu pavojų apsiprasti su tuo, kas ten vyksta. Ką daryti, kad neapsiprasčiau, kad netaptų rutina, kad išgyvenčiau tą paslaptį?
Kartais tam tikras pasninkas yra sveika, tiesiog manau, kad reikia žiūrėti, kad tai bet kokia atveju, ar tai yra gražus įprotis, įprotis irgi yra gerai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus iš įpročio sportuoja, nu, gražus įprotis, žmogus iš įpročio tvarkosi. Šiaip įpročiai yra geras dalykas ir aš manau, kad gali būti momentų, kai gali atrodyti, kad tai darai iš įpročio arba nėra to jausmo, bet religija nėra vien tik tai jausmas, tai yra apsisprendimas, kaip ir daugelis kitų dalykų, vat santuoka. Aš manau, kad santuokoj būna, kad sutuoktiniai vienas kitą nori užmušti. Bet jie apsisprendė būti kartu ir jie vėl ieško būdų, kaip vienas kitą mylėti, rūpintis ir būna geresnių momentų, būna blogesnių momentų, nebūna visada tik gerai arba tik blogai. Tai lygiai taip pačiai ir dvasiniam gyvenime, manau, kad gali būti tokių sausrų, gali būti nusivylimų, gali būti sunkesnių laikotarpių, mamų motinystė, pavyzdžiui, jeigu paimtume irgi jos išgyvena, žinot, jeigu trys vaikai, tai gali mama sėdėti ir verkti. Bet ne dėl to, kad jinai nekenčia ar nemyli savo vaikų. Tiesiog, jei tu šiuo metu sunku, pavargo, niekas nepadeda. Tai yra jausmai. Bet jeigu mes paimtume pačio tikėjimo įvykį, Tai gerai, kai jausmai ateina mums į pagalbą, tas yra labai smagu, bet būna momentų, patikėkit manim, kai atrodo, kad Dievo gal ir nėra, kai sausa. Ir aš atsimenu seminarijų mokiausi ir pas amžinos atminties Zaremba, na jau dvasiniam pokalbiui. Ir sakau, žinot, aš nejaučiu, kad Dievas yra. Taip visą laiką jutau gražiai ir tas jausmas taip lydėjo ir vieną dieną atėjo, kad aš tiesiog pradėjau jaustis ne kaip dvasinė būtybė, bet kaip nuo mėsos gabalas. Tiesą pasakius, užėjo tokia dvasinė sausra. Ir aš tada sakau, aš nebejaučiu Dievui. Tai sako, jis taip sako, Dievas nustojo tave vedžioti už rankos, kitaip tariant, žindyti, jis sako, ir tu dabar pats turi apsispręsti, pats turi ieškoti. Ir pats norėti, tai vat tie dalykai, kur ne tik Dievas turi mus penėti kažkokiu jausmu arba abejonių nebuvimu, bet mes patys, kas ieškoti Dievo nuoširdžiai, ieškoti Dievo atvira širdimi, ieškoti Dievo, kuriuo pasitikiu, ne taip, kad Dieve, jeigu esi, tai dabar būk malonus čia man įsirodyk, parodyk, tada aš dar pagalvosiu, rytoj pasakysiu, ar aš tavim tikėsiu, nes nu, ne tokia širdim. Bet kita vertus vėl reikėtų pasikartoti, kad sako, jeigu nori rasti Dievą, tai jo ieškoti nereikia. Pradėk Dievą šlovint ir jis pats tave susiras.
Gerai, dėkui už klausimą. Turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Janina iš Garliavos.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Klausime jūsų.
Mane domina krikščionybės istorija, kiek žinau jau
Ar galėtumėte pritildyti savo radio imtuvą, nes labai aidite?
Krikščionys nuo pat pradžių skaldėsi įvairias grupuotės, sektas, erezijas. O dabar Lietuvoje kiek yra šitų krikščioniškų bažnyčių? Dabar kaip tik buvo krikščionių vienybės savaitė ir unitai, ar jų yra Lietuvoje ir kuo jis skiriasi nuo kitų, juk jie yra katalikai, kiek žinau, jų bažnyčių yra Ukrainoje ir jie yra daug nukentėję nuo stačiatikių. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą. Ačiū, laukiu.
Ačiū. Graikų apeigų katalikai yra unitai, jų taip daugiausiai yra Ukrainoje, yra Lietuvoje, Vilniuje yra jų dvasininkai. Ir aš, kai buvau klebonų Jonavoje, į mėnesį kartą atvažiuodavo graikų apeigų katalikų dvasininkas iš Vilniaus ir Jonavoje aukodavo graikų apeigų katalikams šventasis mišes į mėnesį kartą. Aišku, nesusirinktavo daug, ten 15-20, bet štai Lietuvoje, aš nežinau kitose vietose, bet žinau, kad Vilniuje tai tikrai yra graikų apeigų katalikų dvasininkai. Jie yra, šiek tiek turi kitokias apeigas, bet jie turi vienybę su apaštalų sostu, su popiežiumi, jie yra vienybė su katalikų bažnyčiai ir tai yra viena iš katalikų bažnyčios, sakykim, kaip čia pasakyti, dalių. Katalikų bažnyčia susideda iš dar ir daugiau bendruomenių, ne tik iš katalikų, bet viena iš jų štai sudaro graikų apeigų katalikai, kurie turi skirtingas apeigas, bet jie laikosi visos katalikų bažnyčios mokymo. Lietuvoje jau yra.
Taip. Mums rašo Rasa, garbėsiu Kristui, ar aš darau didelę nuodėmę visiškai pasitraukdama nuo draugų, kuriuos daug metų turėjau, bet jų dėka dariau daug nuodėmių, kentėjau. Užvėriau jiems namų duris, neatsakau į telefonų skambučius, jie pyksta. Aš labai noriu pasikeisti, ačiū už laidas, jos padeda gyventi.
Tai normalu, kad kai mes pradedam kažką naujo savo gyvenime atrandam, tai paliekam senas patirtis. Žmonės, kurie nori keisti savo gyvenimo, palieka, pavyzdžiui, jeigu tai būtų priklausomybės, tai žmonės ne tik, kad nustoja vartoti alkoholį, bet jie nori, nenori, jie turi palikti tuos draugus, su kuriais jie vartodavo alkoholį. Ir žinot, yra čia toks vienas juokas, sako, draugas, sako, ateik šiandieną vakarė į svečius. Nu, sako, taigi vėl prisigersim. Tai sako, nu, ikas, nu, bet tu ir moki kalbinėti. Vienu žodžiu, tai štai iš tikrųjų tos patirtis, tie draugai ir visa kita, taip, norint keisti, reikia keisti kartais ne tik draugus, bet ir aplinką, kad įpročiams būtų lengviau formuotis kitose, nes tu vis tiek kažką nustodamas daryti, turi kažką pradėti daryti, nes jeigu tik tai sėdėsi ir laisvą laiką turėsi, tai nu, labai bus sunku atsiriboti nuo to seno gyvenimo. Bet blogus įpročius turi keisti geri įpročiai, tokie kaip sportas, bendraminčiai, bendruomenė, jeigu rado tikėjimą, padeda laidos, ieškokit savo parapijų jaunimo grupės, ar tai būtų choras, karitas. Normalu, kad ta aplinka, jinai mums labai stipriai padeda savi realizuoti, galiausiai randam žmonės, kurie mus supranta. Pavyzdžiui, dabar bet kokiam žmogui papasakok apie dvasinį gyvenimą, tai sakys, tu svaigalas, nu kalbi nesąmonės, ar tau blogai, ar tau, nu, kas tau pasidarė. Ir mes matome, kad tie žmonės, žinot, kurie kalba per televiziją, kurie atsisakė alkoholio, kurie gyvena kitą gyvenimą ir visą kitą, nu, taip, draugai pasikeitė, draugų ratas, arba nuo jų atsiribojo, arba susirado kitus, pakeitė gyvenimą, aplinkas. Taip yra. Neįmanoma turbūt išlikti senoje aplinkoje ir tuo pačiu irtis į gilumą, irtis į priekį. Gal tai ir skaudu, bet draugam galit paaiškinti, kad štai ne, bus gražus liūdėjimas, pasakysit, aš radau Dievą, ir aš nebenoriu taip gyventi, kaip gyvenom seniau, man tai neturi prasmės, man tai neturi ateities, aš tiesiog noriu iš gyvenimo. Visai neseniai per žinių radiją kalbėjo Ieva Zasimauskaitė. Ir jinai, taip, jinai yra ne katalikė, bet jinai kalbėjo apie tuos dvasinius dalykus, kuriuos ir jinai sakė, aš vieną dieną nusprendžiau, kad ar aš noriu būti laiminga, ar aš nenoriu būti laiminga. Jeigu aš noriu, tai aš turiu palikti labai daug dalykų, kurie mane traukia. Bet kita vertus, aš neturiu kito būdo būti laiminga, taip kaip galiu būti laiminga. Tai štai žinių radijoje galima susirasti prieš savaitę, gal dvi buvo, jo, jinai buvo kalbinama kitokie gyvenimai ar kažkas panašaus.
Gerai, trumpoji žinutė, garbė Jėzų Kristų, noriu paklausti, į ką kreipiamės Dievo gailestingumo vainikėlėje, juk Dievas tai nedaloma visuma, švenčiausia trybė. Ar Kristus silpnesnis dieviškume, ar Kristus Dievo tėvo valyje ir valdžioje? Ačiū, Arūnas.
Net nebejoju, kai kreipiamės į Dievą, kreipiamės į švenčiausią trejybę, bet Jėzus šiuo atveju yra preiškęs Dievą, kas, vienu žodžiu, be Jėzaus mes nebūtume pažinę trejybės, triasmenio Dievo. Tai štai dėl skaudžios Jėzaus kančios, taip jisai atliko savo darbą, savo misiją. Bet esmė yra tame, kad visada mes kreipiamės į švenčiausiąją trejybę, kai sakom žodį Dievas. Ir štai, bet Jėzus Kristus, šiuo atveju Dievas, priėmė žmogaus prigimtę, preiškė save. Ir jeigu mes tikrai įsiveliame tuos žmogiškus pasakymus, taip mes galim tada rasti daug prie ko prisikabinti. Gali kartais pakeisti esmę. Bet visada tikėjime visiems siūlau, kad kas visiškai neturi esmės, kad tų dalykų neužakcentuoti, nes vėl čia turbūt grįžtų prie šeimos. Kartai žmonės, vat ne čia padėjai išaukštį ir gali padaryti tokį skandalą, kad skirybos, vienu žodžiu, ne čia padėjai išaukštį arba ten tuščia kefyrų butelį. Manau, kad yra dalykų, kur taip klausimas galbūt jis gali likti, gali, sakykime, kai kada atsakymai ateina ne tada, kada mes norim, aš irgi nesuradęs atsakymus tada, kada jų norėjau, tiesiog kai kuriem atsakymam reikia patirties, laiko, žinių, arba kitų žmonių, kurie kartais ateina mums su tam tikrais, tai štai mes aišku, kad kreipiamės į Dievo gailestingumą, trejybinį Dievą, bet kurį mums yra preiškęs Jėzus Kristus.
Mes turime skambutį, Jonai, kas mums paskambino?
Mums paskambino Tadas iš Šiaulių.
Garbė Jėzų Kristui.
Garbė Jėzų Kristui per amžių.
Per amžių.
Turiu klausimėlį vieną. Skaitau tokią protingą knygą, manau, Kristus sekimas ir ten parašyta. O tu ieškok tik vieno dalyko, savęs įsižadėjimo, atsidavimo mano valiai, mano garbės. tu turi norėti tik vieną dalyką, kad Kristus būtų viešai išaukštintas mano kūne, nesvarbu ar gyvenimo ar atmetimi. Tai galima būtų pakomentuoti savęs žadėjimas, kaip tai pasiekti ir kaip tai, nu, kaip tai to pasiekti. Dėkui.
Ačiū.
Dėkui Jums.
Nu, čia reikėtų turbūt techninė kalba pasakyti, kad čia yra aukštas levelis, tikrai aukštas lygis, labai nelengva tą padaryti žmogui, kuris vat, gyveni, sakykime, eilinio žmogaus gyvenimą, taigi neveltų ir atsirado vienuolynai, kurie būtent ir yra vietos, kur žmonės gali visiškai įsižadėti savęs, dievo valią kelti aukščiau negu savo, tas neteina dažniausiai per vieną dieną, nebent tai yra, ką mes vadiname metanoja, atsivertimas per vieną minutę, sekundę, kada nušvinta, viskas persikeičia, bet tai yra, būna tikrai pakankamai reti atvejai. Ir tai, kai mes dievo valios labiau paisom labiau negu savo, tai ateina iš pažinimo. Čia vėl turbūt tiktų daug pavyzdžių žemiškų, kol mes žmonių nepažįstam ir jų nemylim, mes nenorim vykdyti jų valios, mes nenorim jiems paklusti, bet mes kartais surandam gyvenime žmonių, kurie mums yra autoritetai. Ir tai, ką jie pasakytų, mes darytume džiaugdamiesi, kad galim pildyti jų valią. Tai ar tai būtų labai ypatingi mokytojai, labai kažkokie ypatingi karo vadai, pavyzdžiui, filmas, kur karo vadas, žinot, duoda labai sudėtingas užduotis ir labai pavojingas, bet kariai, kurie myli savo vadą, tiesiog tarp savęs ginčiasi, kas eis į misiją, nors kartai supranta, kad bet tai priklauso nuo vado, ar tu jį gerbi, ar jis yra tavo autoritetas. Jeigu ne, tai ten, aišku, tą darys tik tai dantis sukandę, kad taip turi būti, bet dažnai būna filmuose, kad kariai iš pagarbos vadui nori atiduoti save, vykdydami kažkokią tai misiją, prašymą ar kitokį dalyką. Kai mes Dievą pažįstam, tada kyla meilė, o iš meilės kyla noras vykdyti Dievo valią. Tai čia neseniai skaičiau mintį, kad kaip ją dabar pasakyti, tai vienu žodžiu, kad tai, ką aš darau savo gyvenime, yra mano padėka Dievui. Tai va, tie kaip kas kyla iš mano dėkingumo Dievui, kyla tarnystė. Jeigu aš jam dėkingas, tai nu, aš vykdau, bet jeigu ne, tai aš galiu tingėti. Ir kai žmonės tingi, pavyzdžiui, šeimoje, sako, nu, nedėkingas tu, nedėkingi vaikai, nedėkingas sudoktinis gali būti, nedėkingi draugai, ką reiškia, nu, nevertina, ar tu geras, ar tu blogas. Nu, ir štai mes irgi, kai nevykdom nesirūpinam Dievo valia, mes tiesiog esam nedėkingi. Nedėkingi už gyvenimo dovaną, nedėkingi už malonės, tiesiog vat, naudojam tai, galvodami, kad taip viskas ir turi būti, ypatingai gyvenimo dovaną.
Kas tai buvo tretininkės? Buvo prie bažnyčios tokia grupelė pokaryje, jos turėjo škaplerius, ar dabar yra škapleriai ir kas juos turi?
Ir dabar yra, bet galvoju gal nors vieną klausimą, kad gal ponas pats teiksitės.
Turi gerą progą atrinkti klausimus, pažiūrėti, kad neišeitų reklaminiai dalykai. Mm. Jo, tai šiaip tai tretininkai ir
pasauliečiai.
Jo, ir šiandien yra.
Yra. Visos vienuolijos turi tretininkus ir pranciškonai. Gal jėzuitai neturi, bet šiaip daug yra tų tretininkų, jie turi savo organizacijas, vėliavas, susirinkimus, statutą. Tai yra pasauliečiai žmonės, ypatinga turintis, norintis praktikuoti dvasingumą konkrečios vienuolijos. Turbūt, kiek aš žinau, tai čia Kaune aktyviausia tai yra pranciškonų pasauliečiai tretininkai. Tai jie tikrai turi daug žmonių, kurie atlieka tam tikras tarnystės, turi pamaldumą. O škapleris tai yra ypatingas vėrinys toks su Marijos pažadu, kad vienu žodžiu, būsi išganytas, susijęs su mirtim, kad
Kad iš karto būsi į dangų paimtas, jeigu nešiosi škapleris ir išpildysi dar tos nurodymus.
Kas yra škapleris, tai dėl to tie įrašymai yra, bet jo nešiojimas ir tikra, nuolatinis tas žinojimas, ką tu nešioji ir pamaldumas, tai yra Marijos pažadas, kad vienu žodžiu, būsi išganytas.
prieš mūsų klausytoją telefonu komentaras nuo Marijos, klausytos, kurios vardu Marija, o mano katė kūčio naktį miauksėjo. Be komentaro einame toliau prie mūsų klausytojo. Kas mums paskambino, Jonai?
Birutė iš Kauno.
Garbė Jėzų Kristui. Birutė. Ar jūs dar čia? Ne, Birutė tikriausiai nesulaukė. Garbė Jėzų Kristui, jei praleidai sekmadienį šventas mišes, ar galima kitą sekmadienį šventą komuniją priimti, mūsų klausė Jolita iš Šilalės.
Labai priklauso nuo priežasties, dėl ko buvo praleistas. Jeigu tai būtų bloga savijauta, sveikata, liga, ypatingai blogas oras, tai yra pateisinamos priežastys, slauga, kažkieno vaikų auginimas. Nu, kad ir sakau, žmogus gali jaustis tiesiog labai pavargęs po darbo savaitės. Ir nors aš iš savo patirties galiu pasakyti, mes kunigai irgi nesam robotai ir mes esam irgi jausmų pilni žmonės. Ir būna taip, kad kitą kartą nenori aukoti mišių, dėl to, kad jauties blogai, pavargęs, galva sunki. Bet nežinau kaip kitiem kunigam, bet man tai kaip taisyklė, kuo sunkiau išeiti aukoti mišes, tuo džiugiau į jos, ta prasme, vyksta ta liturgijos šventimas. Tai ne kartą su išėjęs galva nuleidęs, o grįžęs po mišių su atsinaujinusia vidum ir gera nuotaika ir tokio Dievo buvimu šalia, tai kartais ta ištikimybė nelieka nepastebėta viešpaties ir tiesiog mes, kaip sakyt, ir čia gali tai būti, kad gali žmogui atrodyti, kad ai sekmadienį šiek tiek tingiu eiti bažnyčią, bet tą padarius, po to ateina ta tokia liturginio šventimo džiugi nuotaika.
Mūsų klausė Marius, noriu paklausyti dėl draugysės ir santokos. Ar nėra nuodėmė kreipti dėmesį į išorinę išvaizdą prieš pradedant draugauti? Kažkodėl noriu, kad mano draugė, su kuria bendrauju, būtų patraukli, simpatiška. Aišku, svarbu ir kiti vidiniai dalykai jau pradedant bendrauti.
Manau, kad iš tikrųjų draugystė, tai draugystė, kurie pradžio, tai taip, ir grožės yra turbūt pagrindinis nulemintis veiksnys. Ir visur yra tas grožės, tai nėra tik žmogaus gyvenime. Jūs pažiūrėkit, kas darosi gamtoj. Plunksnos, ragai, vienu žodžiu, kailis, nagai. Kas tik tai norit, visą tai atspindi patrauklumą, grožį, sužavėti. Lygiai taip pačiai ir žmoguje. Tik gaila, kad šiandieną tas grožis yra tiek perspaustas, kad tos jaunos mergaitės iš gražių pasidariusios negražios su savo, žinot, tikrai neprotingais makijažais, nagais. Iš tikrųjų, mes turim pripažinti, kad gaila tam tikrą prasme moterų, kurios tą savo moteriškumą padaro visiškai kažkokį antgamtinį, ne ta, kur moteris būtų gražiai, aišku, kartais kosmetika labai gali padėti žmogui papuošti save ir protingos moteris tą labai puikiai išnaudoja, bet jeigu 90% moters grožio gali nuvalyti su dreitina servetėlė, tai žinai, irgi yra tam tikra problema, kaip kas supranta tą grožį, manau, kad... Bet tikrai nenuodėme, kad jeigu jūs norite draugauti su paneliai ir normalu, kad akis užkliūna už pačios gražiausios, tai yra prigimtis, tai yra... Jūs nesirenkat, žinot, kažkokio tai, nežinau, darbuotojo šiuo atveju ar dar kažkas jūs renkatės. Nors, kaip Kazlas yra sakęs, tai...
Kaip kažkokį šventai.
Ne, čia aktorius mūsų, kuris yra sakęs, tai sakė, pačios geriausios, ištikimiausios ir niekada bidoj nepaliekančios, tai yra tos moterės, kurios nėra pačios gražiausios.
Garbė Jėzų Kristui, evangelistai neina iš pažinties, bet komuniją ima. Kodėl jiems atskiras įstatymas?
Kas tokie neišgirdau?
Evangelistai.
Aš nežinau, kas...
Čia įtariu gal apie...
Gal čia kokia krikščionių bendruomenė atskira kalba?
Greičiausiai kažkai iš protestantiškų tikriausiai.
Tai tiesiog jau yra bendras nuodėmio apgailėjimas. Tai yra skaitomos nuodėmės ir jie paskui... Tai nėra komunija, jeigu vėl kalbam.
Matau esminis dalykas, ane, čia...
nes vėl, jeigu ir be to, jie neturi to švenčiausiojo sakramento, tik tai tos paskutinės vakarienės atminimo duona. Ir praktiškai tai čia jie tik tai apgaili bendru ten būdu nuodėmės ir jeigu kalba, kad jie priima švenčiausią, tai jie nepriima švenčiausią.
Čia matyti nesupranta, nes nu, kartais gali būti pavidalas panašus. Taip. Čia esminis dalykas, kad tai, kai jie priima, yra palaiminta duona, kuris simbolizuoja.
Paskutinės vakarienės įvykį.
Simbolizuoja Kristų, bet nėra Kristus. Ir todėl tokia duona, nu, panašiai skaitykime, kai jūs, jeigu pasimelstumėt ir laimintumėt ir sakytumėt štai meldžių viešpatie, kad tai būtų mūsų su tavimi bendrystės ženklas.
Plotkelės, va.
Na, va, plotkelės, teisingai. Labai gražu. Sveiki. Jeigu tėvai yra susituokę be bažnyčios dėl tam tikrų keblumų, tik civilinė santoka ir tuokėsi jau prieš 35 metus, abu yra tikintis katalikai. Ar tai didelė nuodėmė ir ką reikėtų daryti? Dėkui už atsakymą.
Na, aš manau, kad jeigu įmanoma, visada reikia eiti tuo keliu, kad išspręsti visus nesklandumus ar nepatogias situacijas, tai jūsų tėveliai, jeigu jie yra tikintis, turėtų eiti pas savo parapijos klebonėlį ir sakytų, mielas klebonėlį, labai norim priimti santoką sakramentą. Ir protingas kunigas, tai tikrai turėtų jų nevarinėti po visokios šeimos kursus, jeigu jie to patys nenori, bet rekomenduoti reikėtų, kad tai vis tiek duotų naudos. Ypatingai paraginti praeiti alfa kursą arba katechumenatą dėl to, kad labiau pažinti, kas yra tikėjimas. Ir aš manau, kad tikrai sudarant kuo mažiau kliučių su didžiausiu džiaugsmu suteikti jiems santokos sakramentą.
Ir mes turime mūsų klausytoje paskambinusi telefonu.
Paskambino Onutė iš Kražių.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Klausome jūsų.
Mielas kunigė, aš noriu paklausti. Per radiją labai visą laiką prie radijo imtuvų sėdžiu. Ir yra visokių tų tikėjimų ortodoksai, su jumis bendrauja ten kiti. Dabar yra taip. Mano dukra gyven Kaune. Ir iš to jų buvo katalikė, krikštyta vaikai, na pat iš jų baėmus. Ir iš jų, kas ją prikalbino, nežinau. Į sekmininkus. Ir jinai ten lanko. Man teko vieną kartą nueiti. Dėl smalsumo, turbūt nenusikaltau.
Nu.
Ir be galo nepatiko. Aš visą drebėjau. Man buvo ten, nu kai kas ir neblogai. Bet buvo Velykos. Ir ten tik šaukė Žėdės Kristus, Kėlės Kristus. Nei altoriaus, nei žegnonės, tai paprasta salė, senas zimragaitės gėdojo ten apie tą Kristų daugiau nieko. Nu ir ten tą šventą raštą skaitė. Ir aš žinok, šitoks viduje man pasidarė jausmas. Pasišaukų pilna salė žmonių. Amžių visokių buvo, seniausių ir mažėliukų vaikų ir to jaunimo tokio ir radusių. Žinau, kalbui vieš, kad jie tiek čia žmonių atėjo pražutę. Ar man geri jausmai sukilo, ar blogi, aš nežinau, bet aš išėjau visai išprataitavusi vien nuo to, kokia nėra pagarba tikėjimui. Sekmininkai atseit vieni šventą dvasę tik. Bandžiau su mergaitė šnekėti, bet neišėjo man, kad tu grįžt atgal. Ir dabar, žinai, gyvenu tokiam skaudulį. Kaip reik daryti, kad ir jūs dabar paaiškinti tiesą daugiau žmonių, kad jie žinotų, kad ten yra juk šekta, man atrodo.
Gerai, ponia Nutė, dėkui jums už klausimo pasidalinimą.
Labai sunku kalbėti to klausimu, kada ką tik praėjo ekumenizmo savaitė ir praktiškai savaitė pabuvę gražiuoju, dabar vėl pradėsim aiškintis santykius su broliais krikščionėmis. Gal nėra taip blogai, kaip jūs, mėla ponė, taip sakot iš principo. Žinot, aš galiu tik pasakyti, kad aš esu šventai įsitikinęs, kad tai būtų sekmininkai, bet kokios kitos liuteroniškos, sakykime, denominacijos krikščionės. Katalikų bažnyčia turi viską, ką turi jie, o jie tik turi mažą dalelę, ką turi katalikų bažnyčia. kodėl kartai žmonės pasirenka tą vieną dalį kažkokią, tai nežinau, dėl nepažinimo. Faktas yra vienas, šiandieną, kur mes pralaimim katalikų bažnyčią, tai kas šiandieninį žmogų sužavi ir patraukia tam tikrą bendruomenę, tai asmeninis santykis. Jeigu mes, kunigai, iš tikrųjų labiau turėtume galimybių kurti su žmonėm asmeninius santykius, aš pats iš savo patirties galiu pasakyti, kad kiek žmonių yra pažinę ir atradę tikėjimą per asmeninius santykius, per keliones, buvimą kartu, renginius, ir kai jie pamato, kad tu kažkoks neišdangaus žmogus, kai tu esi, tiesą pasakius, kalbantis, ne kažkokiais tai dangiškais žodžiais, bet jų gyvenimo žodžiais. Asmeninis santykis. Mūsų bendruomenės katalikų taip yra šiek tiek didelės, jie turi maldos namus, kuriuos ir tada per tą asmeninį santykį studentai, draugai, vienas kitą patraukia. Ir tai yra daugiau, jinai ten yra tikrai ne dėl dogmatikos, sakykim, sekmininkų. Ne dėl to, kad jinai supranta, kad štai čia išganimas yra tik sekmininkų bažnyčių ir jai tas svarbu yra išganimas ir jinai dėl to ten. Jinai yra ten dėl asmeninio santykio, kaip ji buvo priimta savo draugų. Mes katalikų bažnyčiai tikrai šitoj vietoj atsiliekam ir sudarom labai neblogą terpę kitų, netgi ne tik krikščioniškų, bet ir visokių meditacinių. Visur šiandieną žmogus nori būti pažintas asmeniškai, kad žinotum jo vardą, galėtum pasisveikinti, atsisveikinti, pabūti. Tai štai, manau, kad čia yra, kur mes katalikai savo pozicijas. Aš nežinau, ar jas įmanoma kitaip. Šiandieną, kai kiti sako, aš tai kunigas turėtų eiti prie bažnyčios durų ir sekmadienį kiekvienam paspausti ranką, linkėdamos gerą sekmadienio. Aš nemanau, kad bus labai laimingi 300 žmonių laukdami, kol kunigas visiems paspaus ranką ir tai užtruks kokį 20 minučių. Kai kuriem aš manau, kad tai būtų labai gerai ir smagu ir taip tokių patirčių, bet kai kuriem žmonėm sakytų, dabar 20 minučių turim laukti, kad mums čia kažkas ranką paspaustų. Tai būtų ir taip, ir taip. Bet realiai mes šitą pralaimim bet kokią atveju katalikai dėl to, kad mūsų daugiau tokia yra. Žmogus atėjęs į didelę bendruomenę, jis neranda savo vietos. Jis neįtraukiamas labai į gėdojimą, nei kažkokią kitą. Visi nori būti kažkuom taip, turėti savo atsakomybės, turėti savo pareigas. Jie turėdami mažas bendruomenės, taip ir yra, ten pusė atsakingi už švento rašto skaitimą, pusė už gėdojimą, pusė už rinkliavos rinkimą ir dar pusė už pastatų paskui sutvarkimą. Ir visi, kurie susirinka, visi kažkokiu būdu dalyvauja. O mes katalikai šiuo atveju va, tą ir pralaimim asmeninį santykį su žmogumi.
Čia galėtume, aišku, pasižiūrėti, pavyzdžiui, truputėlį kitokią situaciją mūsų kaiminystėje, Lenkijoje, tai ten 5000 nauja bažnyčia. 5000 nauja bažnyčia.
Turime 5000 naujų žmonių.
Tarsi 5000 parapiečių ir yra nauja parapija. Ir toje parapijoje, 5 galbūt 7 kai kur yra, bet šiaip apie 5. Ir toje parapijoje dirba praktiškai 4-5 kunigai. Vadinasi, kiekvienam 1000 jie stengiasi, kad būtų po vieną kunigą. Kalbant, kai Lietuvoje turimoje situacijoje yra, nežinau, parapijoje, kurioje yra, pavyzdžiui, 100 000 dirba
3
kunigai, 4, gal kad ir 6 kunigai dirba. Tai kur yra 10 000, 15 ar 20 000 vienam žmogui arba dar daugiau, ar 30 000 ir kur yra 1 000. Tai melskimės už pašaukimus, kad būtų daugiau tų, kurie norėtų atsiliepti į viešpaties kvietimą. Ir iš kitos pusės prisiminkime, kad tą asmenišką santykį, apie kurį kalbėjo kunigas Audrius, tai tose bendruomenėse žmonės patiria ne tik tai iš to, kuris vadovauja tai bendruomeniai, bet patiria ir iš tų, kurie yra tos bendruomenės nariai. Kitaip sakant, vieni kiti vieni kitais rūpinasi, stengiasi pastebėti, pasiūlyti, įtraukti į kažkokią veiklą, į kažkokias naujas grupelės, galbūt studijas. Tai va šioje vietoje manyčiau, na, kad yra iššūkis ne tik tai kunigams, ten eit paspausti ranką ar neit paspausti rankos, kada ir kiek skirti laiko bendrystė, eiti namus, neit, bet taip pat ir parapiečiams. Matydami, sakyt, nepažįstamus, pavyzdžiui, žmonės, jaunus žmonės ir žinant, ar šeimas, pavyzdžiui, ne, arba vyresnius, nepriklausomai, ir žinant, kad, pavyzdžiui, parapijoje yra tokia ir tokia grupelė, o žinom, kad, nu, niekad nesam ten jų galbūt matę. Prieiti, turėti drąsos ir pasiūlyti, klausykit, žiūrėkite, turime parapijų nustabę grupelę, arba tokią galimybę, gal norėtumėt prisijungti, gal norėtumėt ateiti pabandyti. Ir tada žmogus yra pastebėtas, galbūt pasakys dabar ne, bet po to pamasys, pagalvos, nes, kaip sakiau, nėra taip dažniausiai priimta pas katalikus, ne, kad kažkas iš parapiečio pasiūlytų kažką tai. Tai, bet tokį galima tradiciją įvesti.
Jeigu bažnyčio esantis pasauliečiai taip pat rūpintųsi apaštalavimu, pavyzdžiui, ateina nepažįstamas žmogus ir būti jam jautriu, pasiūlyti atsisėsti, žinai, gal galiu ko padėti, pirmą kartą jūs matau, gal kažko reikia, tai žmogus iš karto sakys, kaip buvau sutiktas, o dabar dažniausiai persmelkia, žinai, žvilgsniai, kaip tu apsirengęs, ne taip atsiklaupiai, ne taip atsistojai, ne taip kalbi. Nu, labai daug smerkiančių žvilgsnių yra, jeigu žmogus ateina, sakykim, va taip, nu, iš šalies ir tame mes visi turim aukti. Visi mes turim aukti tame, ne tik žmonės, tikintieji, bet ir kunigai labai dažnai to nepakantumo, kuris gali išaukti tam tikrus dalykus, bet vėl čia reikia mūsų kunigus irgi formuoti. Žinot, aš, pavyzdžiui, tikrai, jeigu atsukt 10 metų atgal, tai nu, nebuvau labai pakantus bažnyčiai besielgiančios kitaip ir tikrai kartais galbūt esu ką nors įžeidęs dėl savo nepakantumo, bet blogiausia, kad tą turėjo išmokyti metai, o ne kunigų formacija, pavyzdžiui, kad jeigu nuolat kunigam taip pat būtų primenama apie pakantumą, apie meilę, apie tarnystę, apie švelnumą, apie ir juk su kiekvienu žmogu reikia dirbti. Ir kai tu su kažkuo dirbi, tai iš to, tai ne tik iš žmogaus gali laukti rezultato, bet ir iš šuns netgi. Tu, pavyzdžiui, šunį laikyk uždarytą voljerę ir tu tik prieki pašerti. Ir tu per dieną praleisk su juo bent 2-3 valandas vaikščiodamas, glostydamas, kalbėdamasis, žvilgsnį išlaikydamas ir tu pamatysi skirtumą. Tai jeigu iš gyvūno būdamas su juo gali tikėtis santykio ir rezultato, tai ką kalbėti apie žmogų, bet iš tikrųjų tai turi būti nuolatinė. Aš esu šventai įsitikinęs, kad kunigas pabaigė seminariją. Joje turėtų likt nuolatinė formacija kunigo iki pat senatvės, kol sveikata leidžia. Aš manau, kad tas turėtų būti.
O po to eiti parapiją dirbti?
Aš manau, kad formacija turi būti nuolat ir dirbant
tai,
parapijai.
Tai normaliai, kaip tam yra nu, kasmėnesiniai sutikimai, rekolekcijos, pasiūlymai. Šiaip galimybės, vėlgi, sutikime šioje vietoje, kad vienas dalykas yra, kas tampa privaloma, ne, pavyzdžiui, saugai tie tokie sutikimai ar dekanatų, ar visos viskupijos kunigų. Kitas dalykas, pats kunigas turėtų jausti poreikį ir ieškoti tų galimybių. Vėlgi, šiais laikais, kai daugelis kunigų moka užsienio kalbas, tai išvažiuoti ir iš kažkokias konferencijas, kažkokius kursus, tik norėk. Tai norėkime. Tai atsakykime tada į vieną tokią čia vat, atsiuntė mums žinutę. Nu, daug jų atsiuntė, viena iš jų yra. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū labai už laidas, o kun Mikitiukui. Ačiū už drąsą, tvirtą, griežtą savo poziciją, kai kuriais tikėjimo klausimus. Iš šono atrodo gal ir piktokai. Bet įsigilinu supranti, kad tai tiesa. Klausimas apie sutvirtinimo tėvą. Kas gali jo būti, mūsų parapijos praktika sutvarkyti, čia rašoma kabutėse, vaikus klasėmis. Labai gaila dėl to. Visa 8 klasė ruošiasi. Mokytojos žinutė yra susirast sutvirtinimo tėvą berniukui. O ką daryti, jei nėra tikinčio vyro tarp giminių, artimųjų, draugų? Ačiū, mama.
Ačiū už klausimą. Žinot, visada aišku norisi to perfekcionizmo, kad viskas būtų tobula, bet čia turbūt aš galėčiau jums paliudyti savo sutvirtinimo sakramento istoriją. Aš nesakau, kad jinai yra pavyzdinė, jinai yra turbūt priešingai pavyzdinė kabutėse. Bet kartais gyvenime atsitinka ne tik, kai kažką padarai tobulai. Mes stojom į seminariją 12 klasėje ir tada mes trysė klasiokai žinom, kad į seminariją stojant reikės sutvirtinimo sakramento, o mes nebuvom priėmę sutvirtinimo sakramento, būdami 17-18 metų. Mes nuėjom pas kleboną ir sakom, mum reikėtų sutvirtinimo sakramento, kaip čia jį priimti. Jis sako, už savaitę sutvirtinimo vyskupas teiks baptų bažnyčioj. Tai jūs sekmadienį nuvažiuokite baptus, išrašė tas korteles, kurios reikia priimti sutvirtinimo sakramentui. Mes trysę nuvažiavome tą baptų bažnyčią ir reikia susirasti sutvirtinimo tėvelius.
Sekmadienį.
Taip. Aš priejau prie tokio vyro pusamžio, kuris tuo metu gal buvo 50-55 metų. Aš netgi atsimenu dar jo vardą ir pavardę, Algimantas Čebatarauskas.
Gal atsilieps?
Aš pat to papasakosiu iki galo šitą istoriją. Nu ir vienu žodžiu, ir jis pabuvo to sutvirtinimo tėveliu, aš pasiėmiau tą kortelę, taip įdomumo dėlį užsirašiau tą vardą pavardę, kad Algimantas Čebatarauskas vienu žodžiu iš baptų. Ir už tą žmogų pasimelsdavo kartais, bet ta prasme, žmogus pabuvo sutvirtinimo tėvu tik tai dėl formos, bet visiškai nepažįstamas, jis pirmą kartą gyvenime mačiau. Ir prieš du metus baptuose laidojau klasiokų žmonos giminę, gal močiutę, ir paskui baptuose bažnyčioje, kažkaip nežinau, ar, kažkaip tai buvo, aš ir pasakojau, kad prieš palaimimą berods, kad kuom aš pažįstu baptų bažnyčią, tai čia, kad priėmiau sutvirtinimo sakramentą ir mano sutvirtinimo tėvelis buvo Algimantas Čebatarauskas. Ir viena moteris bažnyčių sako, čia mano vyras jisai. Tai jisai dar prieš du metus buvo sveikas ir gyvas. Tai va, štai istorija, kaip buvo priimtas sutvirtinimo sakramentas ir nesakau, kad tai yra gera patirtis, bet kartais manau, kad aišku, idealu, kai gali būti kažkas ypatingai pažįstamas ir tikintis žmogus. Bet jeigu žmogus lankosi bažnyčioje, tai jis tiesiog ten susiranda draugų, ten susiranda artimų, kurie tikrai gali pabūti sutvirtinimo tėvo ar sutvirtinimo mama.
Aš kaip tik besiuršant klausimui dar atsiverčiau kanonus, pasižiūrėti, pasiskaityti. Tai vienas iš tų dalykų pas mus, aišku, yra pagal tradiciją, kad sutvirtinimui berniukui yra tėtis.
Bet nebūtinai.
Mergaitė yra mama, bet jau pasižiūrėsiu vis dėlto, ar tikrai yra taip nurodoma, nes pagal tradiciją jau taip labai yra. Bet pagal kanonus labai aiškiai yra tiesiog nurodomas, kad turi būti kažkas iš sutvirtinimo. Pasiūlymas, aišku, yra, kad tai būtų vienas iš tų, kurie prisėmė pareigą būti krikšto tėveliais, aišku, arba mamo, arba tėčiu. Tai šiuo atveju...
Lytis nėra svarbu šiuo atveju.
Taip, bet jeigu yra tikinčių moterų, greičiausiai giminiai yra tikinčių moterų, tai jos gali būti...
Berniukui gali būti moteris, o mergaitė gali būti vyras. Tai čia tikrai tradicija šiuo atveju.
Ir... Nepraraskime džiaugsmo kartu su policijos, Lietuvos policijos darbuotojais ir draugais, klausytume giesmės Džiūgauk.
Šalia, įberasi tik jame, nieko tu nebijok. Marijos radija.
Garbėzu Kristui, esame vėl laida Klaus drąsiai. Laidoje kunigas Audrius Mikitiukas yra pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Prie mikrofono taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas.
Taip pat pasirengęs atsakyti visus jūsų klausimus.
Ir štai toks klausimas. Garbėzu Kristui, Senajame testamente žodis viešpats parašytas visomis didžiosiomis raidėmis, o Naujajame testamente viešpats tik pirma raidė didžioji. Kodėl? Te laimina jūs Dievas.
Pasiruošęs atsakyti šitą klausimą?
Galėčiau iškelti tik tai hipotezę, bet atsakyti, sakant, pagristai, grinai jau ten kažkokiais faktais, greičiausiai, kadangi na, žydai negalėjo tarti žodžio, Dievo vardo, tai pats viešpats jis kaip ir atstodavo tą vardą.
Manau, kad tikrai šitą klausimą turėtų atsakyti biblistai, kurie ne tik, žinot, kurie vertė, kodėl šiuo atveju vertimo, jeigu klausimas, kodėl Senajame testamente parašyta viešpats, Naujajame tik tai iš naujos, tai čia yra... Čia manau, kad yra kalbininkams, kurie vertė ir šitą klausimą turbūt galėtų atsakyti iš karto, net negalvojęs, tai Linas Šipavičius. Tai,
buvo praeitą savaitę.
Tai va, kai bus Linas Šipavičius kunigas, jam reikėtų šitą klausimą iš karto paduoti.
Nu, sako, Biblijoje aiškiai vienareikšmiškai parašyta viešpats Izraelio dievas Jahve. Jėzų irgi vadina ne dievo sūnumi, bet viešpačiu ir dievu, kaip suprasti. Yra du viešpačiai ir du dievai?
Ne, nėra nei dviejų viešpačių, nei dviejų dievų. Tiesiog čia yra tam tikri titulai, kaip, pavyzdžiui, žmogaus sūnus, mesijas, viešpats, atpirkėjas. Ir, žinot, jeigu mes paimtume tą trejybę, nu tai tas trys asmenys, bet vienas dievas, tai kaip vienas dievas, tai ir Jėzus viešpats, ir tėvas viešpats, ir šventoji dvasia yra viešpats. Tai visa ta, tas dieviškasis asmo yra viešpats Jahve. Ir tiesą pasakius, čia vėl tam tikri techniniai dalykai, kurie turbūt dogmatikoje galėtų vadintis šitas dalykas trinitologija, kur yra mokslas apie švenčiausią trejybę, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę. Tai mums žmonėms švenčiausios trejybės tam tikra prasme yra nu, sako paslaptis, bet negalėčiau iki galo sutikti, kad tai yra paslaptis švenčiausioji trejybė, dėl to, kad Dievas yra palikęs švenčiausios trejybės tam tikrą pėdsaką arba modelį žmonių gyvenime ir tai yra šeima. Šeimoje niekada nėra tobulai laimingi du asmenys, pavyzdžiui, vyras ir žmona, jiem trūksta iki pilnos laimės vaiko. Šeimoje nėra laiminga mama ir vaikas, jiems reikia vyro. šeimoje nėra laimingas vyras ir vaikas, jiems reikia mamos. Ir štai tik trijų asmenų, minimum reikia trijų asmenų, aišku, paskui gali vaikų būti ir 10, tai čia jau kitas klausimas, bet realiai tobulam bendrystės džiaugsmu išgyventi reikia trijų asmenų. Negana tėvo ir mamos, reikia vaiko, negana vaiko ir tėvo, negana vaiko ir mamos, ir štai visi tik trijų asmenų. Ir aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad taip Dievas palikęs švenčiausios trejybės atvaizdą žemėje, šeimoje, per vyrą, moterį ir iš ir vaikus. Vat tas tobulam džiaugsmu išgyventi, visiems tobulam džiaugsmu išgyventi reikia trijų asmenų.
Mes turime skambutį, kas mums paskambino.
To jis sužinosim.
Joana iš Telšių.
Prašom, Joana.
Norėjau pasidomėti, iš kur atsirado tie jaudaodžiai, kada Dievas sutvėrė tą Jėvą, Duomas pirmieji buvo balti, o kada jie atsirado, kad kalba sumaišyta, tai žinau, prie tos Babilonijos ten, kad apstatė Babilonijos tom pokštą. O iš kur atsirado tie tamsieji žmonės?
Gerai, dėkui Jums už klausimą.
Jeigu galima, tai juoku pradėsiu atsakymą. Neseniai mačiau tokį paveiksliuką. Du vaikai ir vienas juodaodis, kitas baltaodis. Ir tas baltaodis sako, tave pavėlavo iš orkaitės išimti. Žinau, dėl to tu toks. O tas juodukas sako, tave per anksti išėmė. Tai ne taip, kad Dievas mus kepė pečiui ir vienus per anksti išėmė, kitus per vėlai. Vieni neapskrudo, kiti perskrudo, bet, žinot, Dievas sukūrė žmonės ir žmogus turi tam tikrą, neilgą, bet turi tam tikrą evoliucijos patirtį ir mus visus veikia evoliucijoje tam tikri dalykai, kaip maistas. Pavyzdžiui, jeigu mes paimtume 100 metų atgal, arba dabar kai kurie šalis, žmonės nėra dideli. Ir jie nebuvo dideli, kaip dabar yra dideli, dėl labai paprastų dalykų, dėl maistinių medžiagų trūkumo. Žmonės neužaugdavo tokie, kaip dabar va mes su kunigu Neriju. Po 1,90 m beveik, po 110 sverim. Ir štai tokių žmonių nebuvo dėl to, kad nesusiformavo jų kaulai tokie ir visa kita. Ir lygiai tas pats klausti, vat, kodėl prieš 100 metų nebuvo tokių didelių žmonių, kokių yra dabar. Ta žmogų formuoja saulė. Jeigu mes gyventume, sakykime, laiko juostui, kur nuolat saulė, tai mūsų oda tamsėtų, atsirastų daug pigmento to ir tiesiog prisitaikytų organizmas prie visko prisitaiko. Ne tik prie saulės, prisitaiko prie vėjo, prie vandens, prie atšiauriausių, žiūrėkit, žmonės gyvena visiškai beveik palei šiaurės ašigalį ir mes ten per vieną dieną, nu, tiesiog galvotume, kad galim numiršti, o tai ten yra jų kasdienybė, jie ten randa, kas jiem reikia. Jie yra prisitaikę ten gyventi, žmonės turėjo prisitaikyti tremtį gyventi, va dabar įsivaizduokime, mums reikėtų tremtį pagyventi lagerį, barakę, kur niekai, nu, sunku įsivaizduoti, paskui žmonės prisitaikė, vieni numirė, kiti prisitaikė. Tai prie ko žmogus gali prisitaikyti, tai žinot, sunku net suvokti protų, nes dažnai sakom, aš taip negalėčiau. Papultume tam tikrą situaciją ir jeigu mes dabar gyventume, vat nuo dabar tik šaly, kur nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną saulė, tai ir mūsų oda tamsėtų ir tikėtina, kad per 10 000 metų, kaip sakant, jau iš baltaodžio pasidarytų juodaodžiai genetiškai netgi.
Čia matyti, jeigu būtų kunigas Linas Šepavičius, tai sakytų, o Biblijai neparašyta, kad jie buvo baltaodžiai. Čia kadangi menininkų dauguma buvo baltaodžių, tai jie ir piešia. Čia mes kartais galime matyti, pavyzdžiui, Mariją ar netgi ir Jėzų Afrikoje padarytas skulptūras ir staiga jie turi visai kitus bruožus, negu mes esame įpratę. Nes jie, nu, kaip ta.
Bet čia ne tik spalva, paimkim japonus, kiniečius, ane, jų, mums jie atrodo visi vienodi, ne? Bet realiai sako, mes jiem esam visi vienodi. Mes, važiuoju, nu, netrodom vienodį su kunigu Nerijum. Bet kokiam kiniečiu japonui, tai sakytų, čia nu, visiškai vienodi žmonės. O mum jie vienodi. O jie vienas kitam yra visiškai skirtingi.
Yra gerbėjai Jėzų Kristų, tikėjimas labai atsinaujinas, skaitant religinės knygas, ateina entuziazmas. Tai su tuo mes jūs ir sveikiname, iš tiesų gerai.
Taip.
Gerbėjai Jėzų Kristų, gal galėtumėt pailginti 16 valandos skaitinius per Marijos radiją iki pusvalandžio, tai naujam sezonui svarstysime jūsų pasiūlymą. Naujas sezonas prasideda nuo spalio mėnesio, tada darome tuos tokius didesnius pakeitimus. Meilė artimui plauti kojas, kaip ugdyti save tokiam nuolankumui?
Visų pirmiausia, visas ugdymas prasideda nuo noro būti kažkuo. Noriu būti nuolankiu, noriu būti švelniu, noriu būti gailestingu. Jeigu galvojat, kad taip vat spontaniškai tiesiog vieną dieną prabusit ir tas noras jau yra ne, nuo to kyla, ar tu nori būti šiuo atveju nuolankus. Nuolankumas turi tapti prestižinę dorybę, o ne taip, kaip, ai, ten nuolankus žmogus, tai čia, žinai, kažkoks kilimėlės. Nuolankumas nėra būti kažkokio, žinot, pastumdėliu. Tai vat, jeigu žmogus nori būti nuolankiu, tai jisai ir ugdosi šitą dorybę.
O mes turime dar vieną skambutį.
Mums paskambino Julija iš Panevėžio.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Karabės, Sana.
Klausome jūsų.
Noriu jūsų paklausti apie išpažintį. Pavyzdžiui, aš negaliu eiti, pavyzdžiui, išpažintis važiuoju į Kauną, bet, pavyzdžiui, kai pasakau nuodėmės, yra tokių nuodėmės, kur aš nenoriu komentuoti ir, kunigus smulkiau pradės klausinėti man. Žinokis, tai yra, jeigu aš nesakau nieko, tai yra šantagės išpažintis, ar ne, dabar aš iš vis nein išpažintis. Nu, negaliu, yra tokių klausimų, kur man yra tabu, žinok, nu, nenoriu aš kalbėti tą temą.
Gerai, dėkui.
Manau, kad gyvenime yra daug temų, kurių dėl nuoskaudų, nusivylimų žmonės gali nenorėti kalbėti. Bet išpažintis, manau, yra vieta, kur, nu, iš tikro, tas toks, kaip pas daktarą, na, jei ne, aš galiu pasakyti, daktarė, aš tau nerodysiu žaizdos. Manau, kad nei vienam žmogui nėra jauku, kai reikia rodyti daktarui ypatingai savo kokias nors intimesnės vietas. Ir manau, kad tie dėl to nėra labai malonu, bet jeigu pas daktarą ateis ir sakys, aš nesimausiu kelnių, daktarė, tu apžiūrėk mano, kaip sakant, viską, kaip sakant, to apžiūrėk man iš akių. Kaip sakant, tai, nu, daktaras sakytų, žinai, labai sudėtinga, aišku, aš galiu nuspėti kažkokius čia vaistus išrašyti tau, bet labai gaila, bet negaliu, kaip sakant, nustatyti, kas yra. Tai tas kalbėjimas apie tai, ką kartais skaudžios temos apie pyktį, neapykantą, veidmainystę, tai būtent tai ir yra tam tikra gydymo dalis ir kol apie tai nekalbam, tai labai bergžiai mes, kaip sakant, ir galbūt ir bandom gydytis vien tik tokiu paviršiniu atgailos sakramentu, tokiais vaistais, kurie be recepto parsiduoda, žinot, valerijonai tenais, kaip sakant, dar kokia tai, nors realiai gal reikėtų kažko rimčiau. Tai, vat, kol mes patys netveriam tos žaizdos, tai ne tik kunigas turi prie jos prieiti, bet mes taip Dievui atveriam savo širdį ir manau, kad tas negalėjimas kalbėti ir yra ženklas, kad dar daug reikia kelio nueiti, kol apie tai galėsit kalbėti.
Šiaip tai, manau, čia yra vienas iš gerų ženklų arba gerų pagalbų, nes, na, jeigu nenori apie tai kalbėti, tai nereikėtų to daryti. Ir norint tai padaryti, prisimint, kad apie tai reikės kalbėti. Tai irgi galėtų padėti susilaikyti nuo vienos arba kitos nuodėmės. Kitas dalykas, manau, galėčiau patikrinti, kad kunigas nesmalsauja, kad daugiau sužinotų. Bet vienas yra priežasčių, kodėl jisai klausia, nes ar tai yra nuolatinis dalykas sužinoti, išsiaiškinti, ar tai yra nutiko, ar tai nuolatos, ar jūs taip visą laiką gyvenate ir nuo to priklauso kartais netgi, ar galima duoti išrišimą, ar negalima duoti.
Nu, įsivaizduokit, kaip kartais žmonės gudrauja. gudrauja ateida iš pažinties ir sako, nusidėjau antram, trečiam, ketvirtam, penktam ir šeštam dievų įsakymui. Nu, žinot, tai yra iš tikrųjų gudravimas ir aš tada žmonėm, tokiam žmogui atsisuku ir sakau, saldainis, atspėkit koks. Sako, nežinau. Tai štai tikrai turim būti protingi, jeigu mes paimtume, kad ir žmogus nusako, nusidėjau prieš šeštą dievų įsakymą. Tai žinot, kiek būdų yra nusidėti prieš šeštą dievų įsakymą? Visų pirmiausia, tai mintimis. Trokšti kažkokių dalykų, netvardyti savo aistrų. Tada žmogus gali pat save patenkinti. Tada žmogus gali save patenkinti su vedusiu žmogum, nevedusiu, ištekėjusiu, netekėjusiu. Ar jisai susituokęs, ar jisai nesusituokęs. Gal su tos pačios lyties, gal su skirtingos lyties. Gal aplamai žmogus kokiais tai pakankamai iškrypeliškais būdais nori patenkinti savo aistrą, ką mes turim tam tikrus reiškinius visuomeniai. Ir jeigu tu apie tai nekalbi, ir jeigu visa tai tau tik vienas šeštas dievo įsakymas, tai tiesiog tu neįsi nei pirmyn, nei atgal. Čia lygiai tas pats, jeigu ateitum iš pažinties ir sakytum, geriau. Bet gal į metus kartą, gal į mėnesį.
Gal vandens.
Gal vandens. Gal geros. Ta prasme, nu, tai vat, kaip dažnai, jeigu kunigas paklaus, kaip dažnai, sakys, nu, negaliu apie tai kalbėti, jau čia kunigas malsauji. Arba kunigas paklaus, ką geriai. Gal ir aš norėčiau paragauti.
Tai, kai kalbam apie išpažintį ir kalbam, kad yra išpažinties paslaptis, tai nereiškia, kad ten atėjus, pasakote tik tai, ką norite, ir daugiau maždaug čia dievė, tu nelys ir neaiškink ir duok. Tai vėlgi, na, patikėkite, kai sėdi kitoje pusėje, tai ten nekyla noro kažkaip smalsauti ar ten domėtis, nes daug yra ir eina ir tik tuo metu, kada girdi tikrai dvasios pagavą, o kaip čia, o čia ir tikrai taip, nes nu, su įvairiom nuodėmėm, jeigu, pavyzdžiui, žmogus pasakė, kad vogė, tai paklausės, pavyzdžiui, ar, na, žinai, pirmiausia, ką, ar saldainį, ar milijonai, yra truputėlis skirtumas, kaip tai reikėtų taisyti. Antras dalykas, ar toliau voks, ar nevoks.
Ne, bet grįžtant vėl prie to, kai mes neinam pas daktarę, daktaras užduoda mums daug klausimų ir sakytum, daktarė, tu smalsauji jau čia. Kodėl tau įdomu? Ar tik nesmalsauji?
Gerai, čia vat papildomai klausimus, kaip sakant. Garbėzu Kristui, yra klausimas. Kodėl kitų tikybų kunigai gali kurti šeimas ir tai normalus sveiki žmonės?
Kaip sako, visada taip nebuvo, visada taip nebus. Aš manau, kad katalikų bažnyčia yra išsprendusi labai labai svarbų klausimą kunigų sąskaitą. Taip, kunigai iš tikrųjų ypatinga padaro gyvenimo auką nekurti šeimos ir tai yra labai sunki tarnystė. Tik žmonės nelabai supranta vieno dalyko, kad tai yra esminis skirtumas, kai tu tą padarai savo noru, bet ne dėl to, kad tau kažkas įsakė tai padaryti, juk mes, ta prasme, nebuvo taip, kad tu tapai kunigu ir po to pasakė, žinai, bet tu vat dabar negalėsi turėti šeimos. Kita vertus, jūs pažiūrėkit, kiek žmonių pragyvena šeimose nu, labai nelaimingus gyvenimus ir skirybos, ir muštynės, ir smurtas, ir priklausomybės, ir neištikimybės. Nu, kažkodėl, sakykime, tam tikra prasme žmonės labai siaurai žiūri į kunigo nekūrimą šeimos. Dėl to, kad ir taip visuomeniai gyvena apie 10% žmonių nesusituokusių ir visiškai nepriklauso, ar jie yra kunigai, ar jie yra vienuolės. Tai šiuo atveju tai nėra, kad vien tik tai kunigai yra visoji visuomeniai vieninteliai, kurie yra nesukūrę šeimų. Yra 10% žmonių, kurie niekada šeimos nesukūrė ir nesukurs ir labai dėl įvairių priežasčių. Ir dėl savo vienu žodžiu apsisprendimo ir galbūt ne dėl savo įvairiausių priežasčių. Bet įsivaizduokit, kad šiuo atveju, kad, sakykime, kunigai turėtų šeimos, nu, gerai, tegu jie turi, aš sakyčiau, kad nematau tame nei didžiausio blogumo, bet Ir reikia žiūrėti patirtis tų, kurie turi vedusius kunigus, ypatingai 21 amžiai, yra, jeigu mes paimtume liuteronų kunigų, kurie turi labai gražią šeimas, bet yra, kurie išsiskiria. Tada kiltų klausimas, ką daryti su išsiskyrusiu kunigu. Kunigas gali būti išsiskyręs ne tik dėl savo kalties, tiesiog žmona gali irgi iširti ir dėl vieno arba dėl abiejų. Ir tada išsiskyręs kunigas, pavyzdžiui, tuokia, išsiskyręs kunigas kalba apie santoką ir ruošia santokos sakramentui. Manau, tam tikras būtų konfliktas plus kunigo vaikai, kurie paaugę taip pat gali įsivelti į patyčias, muštynės, sakykime, kokį nors, kad ir nedidelį nusikaltimą draugų būry. Plius, žinokit, jeigu kunigas bus vedęs, tai jisai turės ne tik žmoną ir vaikus, bet jisai turės uošvenę, uošvį. Ir gerai, jeigu kunigas va toks va kaip Nerijus arba kaip aš, kur nelabai kas daug paaiškins, bet jeigu kunigėlis va toks va nuolankus, trumpom kelnim, kaip sakant, kelnes užtrauktas iki pažastų, kaip sakant, kelnes iki kulkšteniukų trumpas, batai dviem dydžiais didesni. Ir jisai va toks parapijoje ateina uošvenį ir sako, va dabar bus taip, gerai, bus taip. Ten prasidėtų įtakos sferos ir ne tik barščių valgyme, bet politikoje kunigas galėtų vesti kokią, pavyzdžiui, įtakingų politikų ar rajone ar Lietuvoje dukra. Ir tada, žinai, žentelį važiuojam slidinėti, žentelį važiuojam į partiją suvažiavimą. Vienu žodžiu, ten žentelį, tu vis tiek, tu esi žentas, tu rodytums kažkur. Tu darytum įtaką ir tada, pavyzdžiui, savivaldybė, jeigu ten, sakykime, kokio tarybo nario žentas, ta rajono bažnyčia, kurioje tu klebonauji, priklauso paveldui, ar ten kitam dalykui, ir štai rajono taryba skiria ten bažnyčiai, sakykime, kaip paveldo objektui, sakykime, ten 100 000 pinigų, ne? Nu, sakytų žentas, klausyk, va, kunigas, uošvės tarybui. Tai čia ir tvarkosi reikalus. Tai ateitų visą puokštę paskui tą, tada nekilnojamo turto klausimas. Kuniga kelia žmonas kelia, vaikus kelia į kitas mokyklas, tada būreliai, o jeigu kunigas, sakykime, miršta, kur į žmonai gražiai gyvent su trim dar gražesniais vaikais. Ta prasme, nu, užsikurtų labai didelis mechanizmas. Ir kaip aš sakiau, bažnyčia yra įsprendusi labai aštrų klausimą kunigų sąskaitą ir, ta prasme, mes tą prisiemėm, tai yra tikrai, kai kuriais gyvenimo tarpsniais yra tikrai sunkus dalykas, aš, kaip sakiau, kai man yra 40 metų, turbūt pats sunkiausias laikas, kai tu pamatai jau kažkaip jau tas gyvenimo vidurys, kur kartais labai sugroja pamačiant šeimas, žmonės tokius gerus santykius, bet aš žinau, kad tai praeis. Nors šiandien yra mano tam tikras vidinio išgyvenimo, kaip sakant, vienas iš gilesnių dalykų.
Garbė Jėzų Kristui, kai kurie kunigai augina visokias barzdas ir ūsus, tai trikdo maldą ir susikaupimą. Dievo garbė ir sielų išganimui tai nieko gero neduoda.
Aš šiandien planuoju nusiskust barzdą. Aš šiandien planuoju po pieto skust barzdą, tai manau, kad rytoj žmonės susikaupę galės melisti Šančių bažnyčiai.
Irgi man šešoks praeis irgi nusikirpsiu. Gerai, čia vienas, ar gali krikšto tėvas būti ir sutvirtimo tėvas, tai mes atsakėme, ar gali būti senelis?
Šiaip, man atrodo, gali visi skyrus negali būti tėvas ir mama. Tėvas negali būti krikšto tėvo, mama negali būti krikšto mama, visi kiti jau paskui ten prasideda, kad su klebono leidimo, su vyskupo leidimo ir panašiai.
Tik aišku, čia vat, dėl senelių kiltų klausimas, kiek, ypatingai dėl amžiaus, nes, nu, bent jau suponuojama, kad galės ilgai
iki
lydėti.
Iki pilnametystės, kad bent jau tas, ja, jeigu tam seneliui būtų 80 metų, tai būtų jau, nu, tiesiog visur galėtų protingumo dėsnis.
Garbė Jėzų Kristui, didelis ačiū už transliuotas pamaldas kryžiaus kelią iš Panamos, buvo galima dar kartą patirti bendrystę su šventu tėvu Violeta iš Vilniaus. Tai tie, kurie neturėjote galimybės tose kryžiaus pamaldose sudalyvauti naktį, nes jos prasidėjo praktiškai pusę pirmos ir truko iki antros valandos nakties, tai galėsite sudalyvauti, praeiti kartu su šventuoju tėvu šį kryžiaus kelią šiandien vakare. prieš 7, žiūrėkite mūsų programą, o prieš tai dar bus ir šventosios mišios su tėvu, tėvu Pranciškumi iš Panamos, kuris išves mišias kartu su kunigais ir vienuoliais. Tai galim prisiminti mūsų susitikimą su popiežiumi, tai yra kunigų ir vienuolių čia Vilniuje. Vienas buvo, manau, iš tų stipriųjų susitikimų ir jo pasakyta kalba tikrai, na, didelius atgarsius turėjo ir dar turės, tai manau, šiandien verta pasiklausyti. O tiems, kurie galėsite išstovėti ir nemiegoti, tai iki pat 3 valandos, neklysiu dabar, nuo 1 valandos iki 3 valandos ryto bus transliuojama vigilija iš Panamos. Tai vėlgi kviečiame jungtis. Taip, norėčiau komentaro. Taip, tai mes tik kalbėjomės, tai dabar gerai paklausykime, ką skambinantis sako.
Paskambino Vincas iš Alytaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, per amžius amen.
Klausome jūsų.
Labai malonu. Dabar tokia mintis kilo. Aš čia dėl evangelizacijos, bet tokiu didesniu mastu. Dabar, reiškia, Marijos radijas Kaune ir Žalgirio arena Kaune. Ir visa Lietuva nori, kad Žalgiris išloštų. Bet man tik tai liūdna labai, kad nenori Dievo pagalbos. Kažkaip tai savo jėgomis iš paskutinių žaidėjai, o labiausiai treneriai ir valdyba. Tai nebūtų galima, reiškia, pasiderinti su Žalgirio valdyba ir su arenos valdyba. Ir kad nors prieš rungtynės Kaune, pavyzdžiui, ten jau kitose šalyse, tai ten čia daug neužims laiko, 4-5 minutės atsistoti visą į areną ir iškelti ir sukalbėti trumpą maldą, pavyzdžiui, tėvę mūsų ir pabaigoje, tai padeda mums Dievas. Nes toks variantas, reiškia, būtų labai smagu būtų, nes ir įmanomas, nes, pavyzdžiui, jeigu kaip žūsta kažkur tai koks tai žaidėjas garsus, netyčia avarija ar kas, tai būna ir visas stadionas atsistoja ir su minutė pagerbė tylos. Tai ir čia, pavyzdžiui, būtų smagu Kauno arenoje. Tegu iš 15 tūkstančių, 7 tūkstančių atsistos, sukalbės maldą garsiai. Ir tai padeda mums Dievas.
Ačiū. Ačiū už klausimą, supratom, bet vis, žinot, kai yra sportas šiuo atveju, tai mes nepamirškim vieno dalyko, kad sporte priešininkai nėra mūsų priešai ir kad jie irgi gali sukalbėti tėvę mūsų. Ir jeigu mes kalbėtume, kad taip va mūsų čia šalis, čia 3 milijonai per Marijos radiją melsi pergalės, tai žinot, italai visi, kai mels pergalės, tai bus 30 milijonų. Ir nemanau, kad Dievas mažiau norės, kad italai laimėtų arba kita šalis. Tai mes pradedam šiuo atveju politikuoti. Politikuoti sportas tai yra, žinot, Dievas, manau, kad tikrai nenori, kad tik Žalgiris laimėtų arba tik kažkokia kitokia komanda laimėtų. Dievas nepolitikuoja tokiais dalykais, tiesiog mes žmonės sugalvojom žaidimus ir tikrai nebus taip, kad mes sukalbėsim maldą ir čia Žalgiris laimės, o jeigu sukalbėsim ir nelaimės, tai ką sakysim, mūsų Dievas silpnas. Dievas, kaip sakant, nenori italų pergalės, dabar čia paskutiniu metu mačiau žaidę su italais ir taip pralošė iš tikrųjų. Tai va čia tas ir yra, kad mes Dievą bandom įsprausti savo maldos galę, kad jeigu aš pasimelsiu, tai jisai tada turės parodyti italams savo galybę ir padaryti, kad jie blogai žaisto. Tai man
pasimelsti nėra blogai. Ja. Bet tikėti, kad tai bus panacėja, melsis tebūnie tavo Dievo valia ir kad būtų draugystė, kad sažiningai žaistume visi, tai būtų, manau, visai prasminga, bet
vienu žodžiu, malda ne dėl laimėjimo, malda yra dėl santykio su Dievu ir išganimo.
Garbė Jėzui Kristui, kodėl per Marijos radiją nesimeldžiama Jėzaus Kristaus švenčiausiame sakramente vainikėlio? Kągi, per Marijos radiją tikrai dar daug įvairiausių maldų nesimeldžiama yra ir jeigu stebėsite, pasižiūrėtumėte per eilę metų, tai matote, kad vienos maldos atsiranda, kitos pradingsta, po to vėl kitos atsiranda, kad yra ta kaita, tai vienu metu mes visų maldų tikrai negalime melsis, nes na, eteris nėra vien tik tai maldai, bet yra ir Dievo pažinimui, tiek protu, tiek širdimi. Ateis laikas, ir šita malda gali būti, kad atsiras. Pažinu, radens, matėte, atsirado naujai maldos prieš švenčiausią sakramentą rytais, kur meldžiamės, pavyzdžiui, Šventosios Dvasios litaniją, kur meldžiamės, reiškia, Švento Juozapo litaniją. Artimiausių metų iš tiesų tose maldose atsiras dar naujų maldų, už tėvynę, už šeimas atsiras maldų, tai vėlgi pildomės. Ačiū už pasiūlymą, svarstysime ir žiūrėsime, kaip tai spręsti. Tai mes turime dar vieną skambutį.
Paskambino Violeta iš Druskininkų.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui. Noriu paklausyti tokio klausimo, aš jau jį buvau uždavus galbūt prieš metus ir pasidžiaugiau, kad jūs sutikot su mano nuomonė, o dabar, žiūriu, rezultatas liko toks pat.
Vėl nesutinkam, ne?
Rezultatas toks, reiškia toks pats, o klausimas toksai. Man kažkaip nepriimtina yra, žinokit, mišių, reiškia, aukojimas už mirusius. Ir tuo pačiu meldimasis už prašymas sveikatos arba gimtadienio proga prašymas.
Pamenu šitą klausimą jūsų. Aha.
Žmonėms tuo pačiu metu. Man yra, žinokit, nepriimtina. Ir čia ne tik mano nuomonė. Aš turiu jau žmonių ratą, kuri taip pat apie tai kalba. Ir, pavyzdžiui, man reikia užsakyti mišes. Aš neinu, žinokit, pas jūs. Aš neinu į cerkvę. Aš uždegu žvakelę, aš ten pasimeldžiu, man moteriškė parodo, kur būtent kur konkrečiai aš ją turiu pastatyti. Ten yra atskira vieta. Dabar, reiškia, pas mus bažnyčioj. Kunigas, aš suprantu, kunigas skaito sąrašą žmonių. Čia mirės, čia negyvas, čia sveikatos, čia laimės, čia ir ant galo. Aišku, kunigas pavargęs, atsikvėpė net vietą ir gaunasi. Duokit sveikatos mirusiam, o mirusi pasimelskim dėl sveikatos. Čia nesakau, kad visada tai būna, bet žinokit, klausant, reiškia, tuo metu, man nekyla noras užsakyti, pavyzdžiui, už vaikus sveikatos jam paprašyti, ar ten kažkokios sėkmės kažkokiam reikale.
Tai jūsų prieštaravimas, ponia Violeta, jūsų prieštaravimas yra, kame jūs matote problemą, kai yra meldžiamas, reiškia, už gyvus ir už mirusius, nelabai supratau.
Aš, mano nuomonė būtų tokia, kaip ir buvo anksčiau. Mes žinom, kad būdavom meldžiamas, jeigu, pavyzdžiui, mišios yra kažkaip skaito už mirusius. Taigi amžinatilsi ten gėdama yra gėsmė. Nu ir po mišių mes irgi gėdam amžinatilsi. Dabar vidury, reiškia, kalbame, prašom sveikatos, ten laimės ir visa kita. Ir pabaigoje mišių gėdam giesmę. Nu tai aš skaitau, nu dabar ateina, aišku, žmonės ateina retai kai kurie bažnyčia. Jie nori paprašyti ten savo sveikatos sumoką, galbūt kažkokį ten mokestį ar ten užmirusius pasimelst nori. Tai bažnyčia labai jau derinasi prie visų šitų, kurie ateina galbūt labai retai. Bet yra žmonių, kurie dažnai ateina į bažnyčią ir neaugiai sunku padaryti, pavyzdžiui, vieną kartą daleiskim penktadienį, melžiamės už mirusius, arba kažkokį tai sekmadienį melžiamės už mirusius, o kažkokį kitą pirmą sekmadienį mėnesio.
Ačiū.
Gerai, ponia Violeta, dėkui jums.
Ačiū už klausimą. Iš tikro, ponia Violeta yra iš dalies teisi dėl to, kad realiai pagal bažnyčios visą teisę, užtatai taip ir yra, kad mišios turėtų būti aukojamos tik viena intencija, o sudėtinės du kart per savaitę. Realiai, dabar realiai paėmus labai gaila, bet turbūt 90% Lietuvos bažnyčios yra visada tik sudėtinės mišios. Ten, kas ateina kunigas, tą užrašo. Bet tai suponavo tam tikros aplinkybės, kur vėl, sakykim, jeigu žmogus ateina užsakyti mišę, sakykim, vat, bus ten užmirusi Antaną, mirusi prieš 10 metų Petrą. Ir, pavyzdžiui, jisai, nu, dabar paliesiu labai skaudžią temą bažnyčiai ir paukos 5 arba 10 eurų. Realiai kunigui tada, kuris meldžiasi už mirusiuosius, dieną aukojant vienas mišes, nu, neįmanoma išgyventi tiesiog.
tada va, tas ir užsisuka tam tikras ratas, kada apie auką kalbėti kaip ir nedera, negražu, negalima. Ir jeigu tai darytum, tai būtų jau akiplėšiška. Tai dažniausiai taip ir gaunas, kad visi ten prisako 10 intencijų, paukoja po 5 eurus ir visa maliodija va taip, ne? Bet realiai tai iš tikrųjų turėtų būti per savaitę 2 kartus tik sudėtinės mišios, šiuo atveju gali būti šeštadienį ir sekmadienį, bet vėl ateina žmonės šeštadienį, visi nori tada atskirų mišių šeštadienį. Kunigas tada gaunas turi aukoti kokias 5-6 mišias, nes visi nori šeštadienį ir atskirų. Kunigui per dieną aukoti ant 5-6 mišias, nu tai yra, aš nežinau, nu, čia tas pats kaip moteriai sakytum per dieną, va, 6 kartus ir kugelį kepk. Nu kam, sakytų, jeigu aš per vieną galiu iškepti va, puodą normalų ir kam man 6 kartus skust bulvę, 6 kartus tarkuot, 6 kartus ten dar kažkas. Čia yra tam tikrų nesutvarkytų iki galo viskupai, aišku, labai nuoširdžiai reikalauja iš kunigų, kad būtų atskiros intencijos, kad būtų sudėtinės tik 2 kartus per savaitę ir taip toliau. Ir tada, jeigu būtų atskiros mišios, tai jūs kaip ir sakote, jeigu užsakytumėt už sveikatą, tai ir būtų už sveikatą, o ne dar kažkieno mirusieji ir visa kita. Jeigu užsakytumėt už mirusiuosius, ir būtų už mirusiuosius, o ne kažkieno ten sveikatą. Bet problema yra kita. Visi tų mišių nori atskirų šeštadienį arba sekmadienį. Sakytum, pirmadienį vakarė, ne, gerai, mes dirbam, mes vėlai grįžtam. Tai antra, ne, mes antradienį ten turim užsiėmimą. Nu, tai trečia, ne, trečiadienį mes negalim. Ir tada gaunas, kad visi tų atskirų nori šeštadienį, tai tada aukok 5 mišes ir sekmadienį, aukok kiek tik nori, bet mes norim būtent šeštadienį. Nu ir kaip tą įspręsti? Gerai, jeigu parapijai būtų 6 kunigai ir 6 mišios, nu tai gerai, visi po vienas pasiskirsti ir viskas. O kai vienas kunigas ir nori 6 mišių atskirų, ką tada kunigui daryti? Mėla ponė, žinau, kad taip yra ne dėl to, kad taip va tiesiog kažkas nusprendė, užtingėjo ir pagalvojo, kad dabar tai bus. Dažniausiai va situacija padiktuoja tam tikrus dalykus. Vieni žmonės sako, tai atskiriu, nenoriu aš tų atskirų mišių, man rašykit belekaip. Kits, nenoriu aš tų bendrų. Tai va visur yra bažnyčių va daug tokių skaudžių klausimų, apie kuriuos kalbant, jeigu vėl mes pradėsim kalbėti, kiek realiai kunigas dieną aukodamas vienas mišes, kiek turėtų gauti už ją auką? Nu kiek? Vienas sakys tiek, kitas tiek, trečias tiek, bet tai realiai kunigo yra pragyvenimo dienos suma. Jis tą dieną dar klausys iš pažinčių, gal tą dieną važiuos pas ligonius, tą dieną gal paskaitą, gal iš pažinčių. Jūs mokat, realiai paukojat, arba jeigu kitas sakytų, mokat ne už mišes, bet už kunigo tarnystę visos dienos. O kitas sakys, tai ką čia tos mišės pusę valandas, tai ką čia aukosiu už pusę valandas? Labai daug diskusijų tais klausimais turėtų vykti. Manau, kad ne tik Marijos radijo, bet ir visos Lietuvos mastu. Ir čia yra skaudžių klausimų, kuriuos reikia paliesti, spręsti, nes tikrai bažnyčių yra tikintieji, man tai labai keista, kad tik tai pradėk kalbėti apie kažkokią, sakykim, kas už to slypi, šiuo atveju pragyvenimai kažkieno. Ir prasideda tai, kodėl čia kaip, tai kas ir anaip, ir lygtais bažnyčiai nereikia mokėti nei atlyginimo zakrastionam, vargoninkam, elektrą, valytojom ir visa kita. Nu, yra, sakau, klausimų, kuriuos turim išmokti išgirsti abi pusės, o ne tik viena.
O kalbant apie intencijas už gyvuosius ir už mirusiuosius, tai vienas tai tikrai yra, kai ir meldžiamas į vieną intenciją, kai ateina žmogus ir prašo pasimels už tam tikrus mirusiuosius ir po to ir už gyvuosius kartu. Jeigu atidžiai klausote mišių tekstus, galite... Taip, tiesiog tas pats žmogus. O kitas dalykas, kai net jeigu yra, pavyzdžiui, kai meldžiamasi mišių auką ir aukojimo už mirusiuosius, jeigu klausysite mišių tekstus... Taip. Tai ten meldžiamasi ir už gyvus, ir už mirusiuosius. Nėra mišių aukos, kuri aukojama tik tai.
Taip.
Liturgijos tekstuose yra toje vietoje, kur mes meldžiamės, pavyzdžiui, žiūrėkit, už popiežių, meldžiamės už vietos vyskupą, bet ten priklausomai nuo, kuri tai bus Eucharistijos malda, tai yra tikintieji, patarnautai, aukotai, visokiausiai, patys įvairiausiai, čia ateinantieji.
Buvo čia susirinkusius ir visą komigiją.
Taip. Va, tai žodžiu, tokios kaip ir, kad intencija, kuri taip, gali būti už tuos už žanos, bet kuri mišių auka, jinai iš tiesų yra aukojama kartu ir už visą tautą.
Manau, kad to klausimu, su Pone Violeta, tai tiesiog diskutuoti reikia, bet mes galbūt, gal kada gyvenime sutiksim, būsiu Druskininkuose, tai gal sutiksim ir padiskutuosim su ponia Violeta.
Gerai, tai tokiu karštu klausimu užbaigime šią Klaus drąsiai laidą, jau yra be kelių minučių 11.
Jau viskas? Tai tik dėl porą valandų aš turėjau važiuoti?
Tai galim, čia klausimų dar yra, galim padaryti čia įrašą, galiu palikti įrašą ir po to kitą savaitę ištransiuosim, jeigu reikia, kad ekezės metu. Gerai, tai ačiū, su jumis jūsų klausimus atsakinėjo kunigas Audrius Mikitiukas ir prie mikrofono buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas, sudėjau.
Ačiū, sudėjau.